Hostem večerního radiožurnálu je dnes hudební skladatel, producent, muzikant Michal Dvořák. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vivaldiano Reloaded, tak to je tour 2019, která už vlastně začala. Vypadá to, že to budete podle abecedy Bratislava, Brno, no ale pak už bude co Praha.
AB Praha. No, tak my jsme vlastně v Bratislavě začali z jednoho prostého důvodu, že za prvé se to termínově hodilo, za druhý jsme to vždycky tak dělali, že jsme jeli vlastně ne od Šumavy k Tatrám, ale od Tater prostě do Prahy. Máme to i z Lucí, takhle vždycky začínáme na východě. A i tam byly dobrý podmínky právě pro zkoušení. My jsme tam vlastně byli týden v té hale předtím navezený a všechno jsme to tam připravovali, programovali a tak dále. A protože to je opravdu, to Vivaldiano Reloaded je to v plné zbroji a ještě s větším ansámblem, tak těch zkoušek bychom potřebovali ještě o týden víc, ale je to v této chvíli kolem 52 lidí vlastně na pódiu.
Vzpomeň si, kdy se narodil ten nápad věnovat se právě Antoniu Vivaldimu?
Já si myslím, že to je schoda náhod a souhra všech okolností, jak říkal Neruda, vším, čím jsem byl jsem rád. A Vivaldiano vlastně pro mě je vlastně ve finále vlastně souhrn všech mých profesí a zájmů, který jsem v životě vyzkoušel. A bylo to vlastně tenkrát zakázka. Já jsem si jeden čas živil jako skladatel pro reklamy. Mm-hmm. A v roce Bajvoko 2003 jsem dostal zakázku, abych udělal na mistrovství světa ve fléru, což je takový to žonglování s těma proprietama za barem, tak abych udělal něco klasického, ale moderního, od jednoho nejmenovaného energetického nápoje. A já jsem říkal, tak jako, jo dobře, tak aby to byla klasika, zároveň moderní, tak jako rozhodně neprahnu potom dělat něco jako Vanessa Mae, protože nic proti tomu a proti jejím příznivcům, ale přeci jenom je to takový ten nejjednodušší způsob, že se vezme ta melodie, k tomu se tady bubne, je to vyřešený. Jo. A já jsem říkal, dobře, tak pokusím se udělat Kuře stokrát jinak, tak se přezdívá Vivaldimu, že Vivaldi opravdu hraje od výtahu přes různý soutěže, reklamy a je to údajně nejpoužívanější skladatel klasické hudby. A já jsem říkal, že takový jako challenge, jako že to vyzkouším udělat tak, jak by se to dalo udělat pořádně. To znamená, jak by to možná byl udělal sám Vivaldi, kdyby měl ty technologické a nástrojové možnosti, jako máme dneska my.
My si povídáme s Michalem Dvořákem. Teď je vlastně pauza v tom turné Evolucie. Budete pokračovat kdy? V létě?
Evolucie pokračuje na podzim, ale s takovým, jakoby, jak se to říká, jarním nebo letním úvodníkem na Lochotíně, že my prostě Plzeň a amfiteátr na Lochotíně nemůžeme nikdy vynechat a přece jenom na podzim už to nebude tak komfortní, tak jsme tenhle jediný koncert vlastně z toho vyškubli. A pokračujeme, vlastně je to druhá polovina turné po menších halách, než jsme jeli vlastně tu první polovinu v loňském roce. A dostaneme se do našich oblíbených měst, jako je Hradec Králové, Liberec a tak dále a tak dále. A vlastně je to tež, co viděli lidi vlastně už v loňském roce, akorát v dalších halách.
Čili Lucie teď má pauzu?
Částečně. My samozřejmě se vídáme, protože máme spoustu povinností na různých dalších frontách. Každý týden spolu schůzujeme, protože prostě takový moloch, jako je Lucie, která ve chvíli vyrazí na turné, veze sebou kolem 180 lidí, tak přece jenom není to jen tak to turné rozeběhnout ze dne na den, ale i vlastně i v tom mezidobí, kdy se vlastně nehraje, tak je potřeba pracovat na různých věcech a připravovat, plánovat a kontrolovat.
Věřím, že tebe na 99% teď zaměstnává Vivaldiano Reloaded. Tour začalo teď v Bratislavě, v Brně. Praha bude 1. května.
Ano.
Je to O2 Arena.
O2 Arena, jak jinak. My už budeme v O2 Areně po třetí, takže já tam tak docela příjemný, že vlastně se Lucí jsme tam byli v roce 2014 tři dny, v roce teďkon vlastně loni, 2018 taky tři dny. Zvyval, já teda ještě jako troják neplánuju, ale je taky příjemný, že už se tam vracím skoro jak domů, takže vyval Jánosti se jenom jeden den, ale o to intenzivněji.
Nasleduje Třinec, kam pojedete potom?
Třinec je vlastně poslední koncert v Čechách, v jejich krásné velké sportovní hale a pak už hned začátkem června jedeme do Izraele, do Tel Avivu, tam se vracíme už po čtvrtý s Vivaldianem, tam dokonce hrajeme ve velmi prestižním místě, což je jejich sídlo Izraelské filharmonie. Jakom přesně úplně nevím, abych to neskomulil, nějak Bramford Hall, myslím. A nicméně je to úžasný sál, přes téměř 3000 lidí se tam vejde a my tam máme dokonce dvoják. Takže na to se těším moc, protože říkám, promotera známe už taky, je to náš vlastně, dá se říct, nejen kamarád a přítel, ale komunikujeme spolu vlastně i mimo vlastně pracovně a izraelský publikum je velmi, velmi vstřícný, jinak bychom tam taky asi po čtvrtý nejeli. Nicméně potom dál jdeme, teď je ve hře Saudská Arábie, Londýn, Moskva. Taky O2 Arena hodně napoví, že sem jedou vlastně lidi na, podívat se na novou verzi vlastně Vivaldiana Reloaded, protože to, jak říkám, v té technologické stránce je úplně něco nového. A jedou sem lidi z William Morris z Los Angeles, jedou sem lidi z Las Vegas, ze Soulu dokonce promotérka sem letí, tři čínské agentury sem letí, zároveň bajvo jako 40 promotérů z Evropy. A co mě nejvíc zajímá, samozřejmě jednání o Londýně, kde plánujeme přibližně 5 koncertů. Takže v Londýně jsme sice hráli v Apollo Hammersmith, jeden z nejprestižnějších míst nebo sálů vlastně v Londýně. Řekl bych, že po Royal Albert Hall hned asi druhej, pakliže nepočítám O2 Arenu v Londýně. A čtrnáct dní po nás vlastně tam hrál Peter Gabriel se Stingem a tak, takže jako je to opravdu velmi prestižní hala. A nicméně Londýn je velmi komplikovaný a vrátit se do Londýna je pro nás taková satisfakce a já doufám, že to dopadne, protože pro mě je Londýn určitě meka evropské hudební kultury.
Vivaldiano Reloaded navazuje na to celosvětově úspěšné Vivaldiano Město zrcadel. Jak? V čem se liší?
Tak především se liší v tom, že jsme vyměnili orchestr, my jsme zásadně omladili na postu prvních houslí, respektive máme dvoje první housle, protože další specifikum vlastně Vivaldiana je to, že my jsme rozepsali ten původně hostový part, solový hostový part mezi 4 nástroje, někdy i 5, to znamená, že si mezi sebou vlastně hrajou takový jako ping-pong dvoje housle, první zároveň občas to přebírá violončelo a občas dokonce elektrická kytara, syntezátory a tak dále, takže v tom je to taky celkem unikátní. Ale myslím si, že největší posila jednoznačně hned po Piercu Brosnanovi v roli vypraveče, tak je to Jirka Vodička. Mimochodem nejmladší koncertní mistr České filharmonie v historii. A Jirka je opravdu už dneska světová extra třída. Já vždycky říkám, že když Jirka hraje s náma, tak si přidávám ty housle do svého odposlechu trochu víc, protože s ním hrát je radost a vždycky je to zážitek. Zároveň skvělé dívky nás doprovází a to je samozřejmě Martina Bačová a Tereska Kovalová jako na housle a violončelo. Ale nemusíme zapomenout na svého kolegu a spoluautora těch aranží Jirku Janoucha, skvělého kytaristu. Akustika, elektrika, Davida Pavlíka, taky skvělý kytarista, ale bubenici Miri Melcerovou, stále s náma hraje u kluci z Bolívie a z Peru, Vlado Ulrich a Carlos Zegara. Máme tam skvělý kvarteto, dokonce v O2 Areně bude zdvojený to kvarteto a v Třinci dokonce budeme hrát s komorním orchestrem. Vlastně v Třinci budeme hrát vlastně s největším smyčcovým tím tělesem v historii Vivaldiana. Ale myslím si, že kromě toho, že jsme omladili orchestr, tak jsme kompletně předělali hlavně tu vizuální stránku.
Naším tématem ve večerním radiožurnálu je Vivaldiano Reloaded, no a autorem a producentem projektu je hudební skladatel Michal Dvořák, který je hostem. Spolu s ním samozřejmě neměli bychom zapomínat na Tomáše Belka, on je vlastně autorem toho
libreta.
Jak se to libreto, jak se obsahově liší tedy od toho předchozího Města zrcadel?
Liší se, řekl bych, zásadně v tom, že je přeloženo, nebo spíš autorsky přeloženo. Jak se říká správně, když je to vlastně básen, když se překládá, tak se to přebásňuje. A v tomto případě to je téměř přebásněný, protože ne, asi se to Honzovi Novákovi, Jan Novák je autorem toho, mimochodem spolupracovník Miloše Formana, lidi ho můžou znát ze scénářů typu Valmont nebo Amadeus a samozřejmě to je skvělý spisovatel, protože má za sebou tituly jako Zátopek, teďkom vlastně píše knihu o Kunderovi, pokud mě informace neklamou. A Honza Novák dokonce, já mu takhle říkám Honza, protože my občas spolu chodíme hrát i hokej. A vzhledem tomu, že žil dlouhá léta v Chicagu, tak si myslím, že ten jazyk ovládá tak dobře, že dokonce Pierce Brosnan chválil jak Tomáše Belka, tak překlad Honzy Nováka v tom, že ve chvíli, když tam čte ta báseň vlastně o životě Vivaldiho v Benátkách vlastně, tak se zarazil a říkal, že to je velmi kvalitní a nechtěl věřit, že to nepsal rodilý mluvčí, tak z toho mám velikánskou radost.
Jak se vám podařilo získat takového hollywoodského herce, jako je Pierce Brosnan, takovou
To je obligátní otázka, je to samozřejmě velmi komplikovaný se dostat těm lidem jako vůbec jako vlastně jednat, na to, že potom ujednat neboli ukecat ke spolupráci. A nám to trvalo téměř 2 roky a myslím si, že určitě nám v tom zásadně pomohl projekt Aldabra, vlastně režiséra Steve'a Lichtaga a především producenta Petra Kellera, který nám v tom zásadně asi pomohl, protože tím, že už se znali z té předešlé spolupráce, věděli, že nejsme žádní podvodníci a že si nevymýšlíme a že děláme celkem kvalitní věci, tak se to podařilo už předjednat téměř před rokem. Nicméně Pierce Brosnan dostal nabídku do filmu Mamma Mia 2 a toho vlastně pro nás vyřadilo pro možnost spolupráce, protože točili celkem dlouho. No ale ve chvíli, kdy se tam udělalo okýnko, tak najednou vlastně zavolali z Los Angeles jeho manažeři a právníci a říkali, hele, přileďte 18. prosince do Los Angeles a Pierce má na vás prostě jedno dopoledne. Nicméně bylo to všechno velmi narychlo, protože se museli rychle vyřídit letenky. Před Vánocema se to řeší velmi dobře, že jo? jsou i nejlevnější v roce. Takže byl to problém s letenkama, ale samozřejmě ještě převody a tak dále. Nicméně to 18. prosince jsme to natočili a podařilo se to téměř po 2 letech, jak jsem říkal. No.
Jaká s ním byla spolupráce? To zhorežíroval?
V podstatě nebylo potřeba. Jo, my jsme tam byli s Petrem Kellerem v tom studiu přítomní toho natáčení. Byl to zážitek, který jenom potvrdil to, že ty nejschopnější lidi na světě bývají ty nejnormálnější. Velice pokornej, komunikativní, vstřícnej a úžasný bylo, že on nám od každého toho vstupu, toho vypravěče, udělal 8 až 10 verzí, což je údajně taky jako nad limit. A vlastně on po každý tu dikci opakoval. Začínal jako klidným tónem, takým až divadelním a končil takovou tou jako až skoro reklamní americkou angličtinou. A úžasně na tom bylo, že on to po každý zopakoval. Jo, ty různý jakoby intonace a tu různou dikci. A potvrdilo se to, že lidi ho znají samozřejmě jako představitele Jamesa Bonda, agent 007, ale on je považován za velice kvalitního a výborného divadelního herce. A právě chci říct, že tím svým přednesem to jenom dokázal, protože myslím, že tomu dal úplně nový rozměr.
Má úlohu vypravěče, to znamená, že i tady u nás uslyšíme Pierce Brosnana, čili není dabován do češtiny.
Původní verze byla v češtině, kterou skvěle jako vypravěč namluvil Jirka Dvořák a je to vlastně poprvé v historii, kdy českého herce dabuje vlastně americká hvězda, tak mně se líbí, že se ty role otočily. Samozřejmě to říkám jako v nadsázce a v žertu, ale musím říct, že ta česká verze je skvělá, nicméně my tím, že vlastně startujeme světový turné tady v Čechách, tak to určitě budeme prezentovat v angličtině, taky mít Pierce Brosnana a nechat ho mluvit, by asi byla škoda. Ale samozřejmě je to opatřeno titulky, takže i kdo bude chtít nebo neorozumí anglicky, tak si určitě ten večer užije.
Jak tedy důležitá je ta vizuální stránka? Na tom jste si dali do záležet. Máme na to teď minutu, tak pak se k tomu ještě vrátíme.
Já zkusím teda velmi stručně. Ta vizuální stránka je podle mě zásadní, protože to posouvá, nás dokonce přezdívají v zahraničí hudební Cirque du Soleil, což hovoří za vše. Já si myslím, že to je opravdu, jsme to už dostali do fáze, že to je velké halové show v tom nejlepším slova smyslu. V žádném případě to, ne to pejorativní. A to, že ten koncert má kvalitní aranžmá, že vychází z těch nejlepších děl Antonia Vivaldiho a že ten vlastně příběh, který ten Tomáš Belko k tomu vtisknul, vlastně těm lidem vysvětluje něco ze života toho Vivaldiho, tak to je jenom základ, ale samozřejmě princip laterny magiky s obrovskými projekcemi dobarvuje to show a myslím si, že i lidi, kteří vlastně si cestu ke klasice nebyli schopni najít, tak zde v tomhletom formátu si myslím se pobaví každý.
Můžete se o tom přesvědčit hned teď 1. května v Praze v O2 aréně. Kdybyste to nestihli, tak potom v Třinci 3. nevím, jak je to z lístky. No a potom je ještě šance v Tel Avivu 1. června. Vydáme si s Michalem Dvořákem o tom, že Vivaldiano Reloaded zahajuje tour 2019. Tenhle projekt se dokonce dostal na paluby zahraničních letadel nebo společností leteckých. Jak se vám to podařilo?
Zase to je souhra náhod, protože my absolvujeme jako opravdu tuny jednání na všech možných úrovních a samozřejmě jednali jsme i s leteckými společnostmi o tom, zda by nás nepodpořili, protože nás je opravdu hodně a musím říct, že zrovna ubytování a přeprava tyhle velký party jménem Vivaldiano dělá téměř třetinu rozpočtu a to jsme velmi technologicky náročný projekt. Takže samozřejmě slovo dalo slovo a já si myslím, že to i tím, že jsme vlastně jednali, když jsme hráli v Soulu, vlastně v největším koncertním sále Sejong Center, kde jsme hráli dokonce 5 koncertů po sobě s kapacitou 25 000 lidí. Tam jsou ty rozměry trošku teda jiný než v Evropě. Nicméně přišel tam celý board, téměř 40 top manažerů ze Samsungu a tam jsme dokonce jako jednali o tom, že by se Vivaldiano koupilo jako vlastně pro prezentaci televizí po celém světě. Mm-hmm. A samozřejmě tyhle ty věci jsou propojené a ta letecká společnost i na základě asi tyhle ty zkušenosti nebo tyhle informace Vivaldiano nakonec pořídila a celá ta aliance vlastně těch leteckých společností to dneska je to tak 3 měsíce, myslím, stará informace. Lze to vidět prostě na palubách těch letadel. Já s toho mám obrovskou radost, protože spousta kamarádů mi posílá fotky, jak zrovna se dívají na Vivaldiano v 10 000 metrech, tak je to příjemný.
Pierce Brosnan se prý ptal, kdy bude hotov ten film, čili je takový úmysl, nebo to on si vydedukoval, že bude projekt filmu?
Mně se líbí, že to jakoby pochválil a že se mu to jako líbí jako dobrý scénář, což opět dokládá kvalitu práce Tomáše Belka a Honzy Nováka. Já s toho mám obrovskou radost a my jsme se o tom s Tomášem už mockrát bavili, ale my jsme v této chvíli vlastně furt ještě nedodělali tu naši vizi Vivaldiana jakoby show, takže já uvidíme, co po Vivaldianu Reloaded, až se to rozeběhne celý, jestli najdeme čas a samozřejmě film je daleko náročnější na organizaci, peníze a tak dále, takže uvidíme, ale určitě myslím si, že po úspěchu filmu Amadeus se i takovýhle téma dá dobře zpracovat a myslím si, že aspoň to naznačuje zájem diváků o Vivaldiano, ten zájem o tu muziku v jakékoliv podobě je, protože prostě ty skladby přežily staletí a do dneška prostě potvrzují, že jsou to opravdu hudební hity.
Naším tématem je hlavně projekt Vivaldiano Reloaded, vlastně za týden budete hrát v Praze 1. května.
Ale tohle dobu už budeme mít ve středu, doufám, Stanley Covation Foutu Arena.
To zní dobře, jsem rád, že jsi skromné očekávání, takže žádná tréma před...
Obrovská tréma, to jako to zrovna u... Jak hrála Lucie, jak jsem si vzpomněl, že i tato písnička je celkem příjemná. Lucie je komplikovaný projekt taky. Jo? V Lucii máme opravdu, v roce 2014 jsme měli hydraulický rameno, který Davida vynášelo mezi lidi, Foutu Areně a tak dále. Měli jsme pojízdný pódium, vyjíždili jsme z podpory a výtahem nahoru a tak dále. A samozřejmě, jakmile je do toho zapojená technologie, tak se vždycky může něco...
Nepovést.
Nepovést, děkuji. A když se něco může nepovést, tak se to většinou nepovede, jak se říká, slušně řečeno, že. Takže u Vivaldiana je těch technologií ještě trošku víc a já vlastně vždycky trnu ne z těch hudebních výkonů, protože na to už se člověk nějak zvyknul, jakože to se dá přežít a i nějaká ta chyba, jako občas posluchači jako tolerujou, protože prostě to se na koncertech stává, ale u těch technologií to je prostě zaprvé víc vidět, protože my máme to přední projekce, ta průhledná, ta takzvaná transparentní projekce má 24x16 metrů, jo. To je opravdu od zdi ke zdi a od podlahy ke stropu O2 arény a ta zadní projekce má 16x9 metrů a ještě mezi tím je taneční plac obrovský a tak dále a mezi tím celým vlastně je ten náš orchestr úžasný. A to z toho dělá vlastně takový minový pole vlastně technologický, kde vlastně každý metr čtvereční má v sobě nějakou hejbací světlo nebo nějaký lasery nebo něco a většinou to samozřejmě dobře dopadne, ale může se stát, že se občas někdo něco zasekne nebo nedopadne úplně tak, jak má. A vzhledem tomu, že jsem, jak už jsem říkal ti tady před vysíláním, že sem jedou lidi z celého světa, tak doufám, že se nám nic takového nestane, protože přece jenom ta autora Vrana může odstartovat spolupráci opravdu na všech kontinentech, protože ze všech kontinentů se jedou manažeři a lidi se podívat na to, co jsme nového vymysleli.
Vy jste oprášili princip Laterny Magiky, v jakém smyslu?
Princip Laterny Magiky je to vlastně v tom, ten princip je jednoduchý. Máte poloprůhledný plátno nebo takovou síť v podstatě, na kterou promítáte. A když se na ní nepromítáte, tak ji vlastně nevnímáte, nevidíte, ale vidíte skrz ní osvětlený objekty za ní, což je ten orchestr. A my máme ještě za orchestrem máme obrovskou projekci z letkové stěny. A ty obě projekce pak, když je promítají obě najednou, tak jsou v synchronu. To znamená, že vytvoří takový zajímavý prostor, kde jsou schopni obrovsky zaprvé prodloužit perspektivu toho pódia. To znamená, že máte pocit, že to pódium má 300 metrů do hloubky. Zároveň to zaplňuje prostor té O2 areny, to znamená, že to je opravdu veliký, jak říkají Australani, huge. Je to prostě, myslím, zážitek, který normálně běžně lidi i na těch největších show jako nevidí. Možná proto i vlastně mají nový nějaký audiovizuální věm, který prostě to Vivaldiáno dneska katapultoval do těch koncertních sálů po celém světě. A nejkrásnější na tom je, že když to lidi vidějí, protože tohle se velmi těžko vlastně prodává přes monitory nebo přes televize a tak dále. Ale když už to ty lidi vidějí, tak my opravdu máme obrovský úspěch a ještě ten den nebo ten večer po koncertě většinou ty promotéři objednávají koncert na další rok. Což vlastně i ten důvod, proč vlastně děláme Vivaldiáno Reloaded, jo, aby jsme se mohli vlastně vracet na ty místa znova a těm divákům nabídnout zase něco trošku nového.
Ty 3D animace, to je právě to, co se vlastně asi nedá pojmout jinak než na vlastní oči.
Je přesně tak. Výhoda je ta, že nepotřebujete žádný brejle a je to, jak já říkám, je to prostě analogový věm, nejsou to žádný prostě posunutý barvy nebo něco. Přestože Reloaded jsme použili schválně, prostě jsme si půjčili od Matrixu jako dvojku, protože jdeme jako těm moderním technologiím napřed, nebo vstříc, teda jsem chtěl říct, a snažíme se to celý udělat víc pro mladý lidi a pro mladýho diváka, protože přece jenom, pak když chcete naplňovat sportovní haly, my dneska hrajeme v sálech pro 3 až 8 tisíc lidí, tak už to přece jenom nejsou jen ty hudební fajnšmekři, ale jsou to lidi opravdu z všech profesí a musíme to trošku víc tím pádem zkusit udělat přístupnější.
Jaké je to soužití s autorem? Myslím s Vivaldim, když ho asi poznáváš čím dál víc díky tomu vlastně autorskému soužití. Je to tak, že se
na hotelech strašně zlobí, on nechce chodit spát a vždycky potom ráno je unavený a chodí pozdě na zkoušky. Nevážně, jako i díky Tomáši Belkovi, který je takový punčičkář a který si opravdu v něm přečet úplně všechno, co kde se dalo jako načíst, tak vlastně jsme spolu udělali takový závěr, se vždycky o tom bavíme, že to vlastně byl rocker jako v podstatě my a že žil velmi bohatým životem. On učil vlastně v klášterní škole spoustu žáků a žákyní a především jako na dívčí škole a nebudu tady do podrobností, nicméně...
Jsem každého muzikant.
Přesto, že to byl jako vlastně kněz, tak on vlastně pořádně nikdy necelebroval mše, protože údajně měl astma. A vlastně se věnoval spíš tý muzice a to takže naplno. A když si vezme, že on napsal přes 800 oper, jo, to je prostě něco šíleného, jako to... Já si vůbec nedokážu představit, že by to někdo přepsal jako do not, jako jo, za život, ty všechny jeho díla. Myslím tuškou do notového papíru. Ale byl to velmi pracovitý člověk, ale zároveň prostě uměl užívat život. A my jsme zase díky tomu, co Tomáš vlastně zjistil všechno, zjistili, že Benátky v té době byly takový jako Las Vegas, jo. Tam celá Evropa, ty movitější šlechtici a ty menší prostě na to měli, tam jezdili, protože tam už tenkrát byly kasína, byly tam tím pádem velká potřeba těch hudebníků, kteří potom doprovázeli ty večery a tak dále pro ty zámožnější. Dokonce tenkrát tam byly už i baby boxy, taky málo kdo ví, že už 16. století prostě bylo určený okýnko, kam se odkládali vlastně nechtěný novorozenci a tak dále. Prostě ta doba byla velmi, velmi bohatá a jestli si dneska mladí myslí, že jsou to zrovna oni, kdo umějí žít, tak bych je rád vyvedl z omylu, protože už v 16. století to Vivaldi dokázal teda velmi vehementně taky.
Hostem večerního radiožurnálu je Michal Dvořák, který teď naplno rozjíždí Vivaldiáno Reloaded Tour 2019. Už jsme o tom řekli hodně, ale jak jste daleko s dalším projektem, který má následovat, o Alfonzi Muchovi?
No, tak to je taky zajímavý téma, nicméně je to vlastně Dromen, neboli Mystery of Alphonse Mucha, jak se náš projekt v této chvíli jmenuje. Dromen, neboli kreslič, a má to takový vlastně jako komiksový název z toho důvodu, že vlastně my ten příběh vyprávíme očima mladýho krestiče komiksu. Zřejmě to bude na 99% kluk z New Yorku, který poletí do Paříže. Nebudu víc prozrazovat, no prostě myslím si, že Tomáš Belko opět zazářil, protože mě ten příběh velice, velice baví a myslím si, že bude bavit i mladí lidi, protože je to vlastně celý vyprávěný očima mladých lidí a tím nám vlastně dává tu možnost té zkratky, že nemusíme encyklopedicky popisovat prostě veškerý životní události Alfonze Muchy a nějak dělat rozbor jeho díla, ale můžeme očima toho mladého člověka vlastně z toho jeho života vytrhávat ty nejzajímavější headliny nebo zajímavosti a zároveň tak můžeme pracovat s jeho dílem. My vlastně hlavním hrdinou je výtvarník Alfons Mucha. To znamená, že my se vlastně od toho hlavního hrdiny hudebníka překláníme trošku k jiný formě a měla by to být v tom nejlepším slova smyslu taková jako výtvarná férie, pastva pro oči, opět s využitím všech nejmodernějších technologií, včetně principu laterny magiky a animací a přetočených věcí. Zároveň samozřejmě chceme tam živou hudbu, ale tady ta hudba bude spíš jako služebník, stejně jako na divadle nebo u filmu. Ale to období, kdy vlastně Alfons Mucha žil, to znamená ta Belle Époque, přelom prostě 19. 20. století, období zvratu jak technologických, tak kulturních, vlastně úžasná doba, kdy vlastně, když on se narodil, tak končili romantici, velký jména jako Debussy, Ravel, Mussorgsky, můj miláček, ale i Dvořák, Smetana, zároveň v Paříži i vlastně v New Yorku o tom, když tam žije nebo vlastně schání peníze na slovanskou epopej, tak jsou tam počátky vlastně pop music, protože blues, Charleston, swing a úžasný tyhle ty nový styly, kdy opravdu lidi z toho divočili a tančili, byli z toho úplně šílený. A v té době akceleruje obrovsky samozřejmě ta doba. A já chci zabíhat do podrobností, nicméně jako z mýho úhlu pohledu, jak výtvarného nebo nějakého technologického, tak z toho hudebního, to je velmi zajímavé téma. A už se na to strašně moc těším. Nicméně chci říct, že vlastně tohleto dílo vzniklo na objednávku těch lidí, kterým se líbí Vivaldi. No, ty promotéři říkali, a co bude dál, a my chceme něco dalšího. A s čím přijdete za rok, za dva, za tři. A my jsme s Tomášem přemýšleli o mnoha tématech a nakonec ten Mucha vyhrál, protože za prvé jsme trošku patrioti. Za druhý si myslím, že ta secese a vůbec jako to art nivo, jako takový styl je krásný. Myslím si, že to je pastva pro oči. A musím říct, že myslím, že i o Muchovi, myslím, že Češi málo vědí. Vědí, že Mucha udělala slovanskou epopej, kterou nikdo pořádně neviděl, ale vědí oni z médií, že se o ní furt někdo přetahuje, nebo že si furt vlastně postrkují, protože nikdo nechce. Zároveň málo kdo ví, že Mucha, kromě těch plakátů, protože kalendáře vlastně z jeho plakáty má doma každý, protože za bolševika těch kalendářů vyšlo hodně. Ale málo kdo ví, že byl opravdu úžasný šperkař, designer, že dělal sochy, že maloval spoustu dalších obrazů, že zároveň se zasloužil o vznik českého státu, protože patřil vlastně k těm, nebo dokonce byl nejvyšší český zednář a vlastně tenkrát s Masarykem a se Štefánikem vlastně byl jeden z lidí, kteří vlastně se zasloužili o vznik Československé republiky. A tak dále, a tak dále. My samozřejmě to budeme podávat stejně zábavnou formu jako Vivaldiano a život Vivaldiho, ale chceme to posunout v té oblasti těch technologií a v té oblasti těch vizuálních zážitků.
A tušíš, kdy to bude, kdy bude premiéra?
Rádi bychom na jaře 2020.
Takže za rok.
Za rok.
No ale dřív, 29.8. začíná soundtrack Poděbrady, zase poslední minuta. Nechápu, kde bereš vlastně tu energii a čas hlavně na všechny ty projekty. Ten soundtrack Poděbrady, to už je dost asi jasné, co tam bude. Četl jsem nedávno Hvězdy Stardance, tam taky zatančí.
Hvězdy Stardance, Amadeus zrovna taky, jak jsme o něm zmiňovali. Mm-hmm. Amadeus mimochodem v Poděbradech studoval Václav Havel i Miloš Forman na místním gymnáziu, které bylo tenkrát na tom zámku, na který my promítáme z dvou stran naší speciální speciální technologickou novinku, projekce 80x40 metrů. Ale já jenom chci tady vyzdvihnout všechny své spolupracovníky, tady to vypadá, že to dělám všechno sám, to je nesmysl, to se nedá v jednom člověku zvládnout. A já musím říct, že jak na Vivaldiánu, tak na vlastně na soundtracku, tak vlastně na Dromenovi, na Alfonzu Muchovi spolupracuje se mnou opravdu tým úžasných lidí. Asi nedokážu vyjmenovat všechny, ale opravdu pochvalu si zaslouží i poslední prostě bedňák, protože bez těch lidí se to nedá dělat. Ale mám velmi schopnou produkci a jsem strašně rád, že jsem i díky těmhle projektům objevil spoustu šikovných českých lidí, kteří dělají vlastně pro celý svět a působí po celém světě a dokazují, že, jak se říká, zlatý český ručičky není jenom výmysl. Jo. Takže z tohoto místa bych rád jim poděkoval a těším se na další spolupráci s nimi, protože každý setkání s nimi je vlastně velmi obohacující, především pro mě.
Michal Dvořák, ať se dál daří. Díky.
Naschledanou. Já děkuju.